Kun Radio Sagale Amerikati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya halaalaa bakka jirtanitti sinaa gahu dhaggeeffattoota keenyaa attam ooltan guraan dhala sadii bara 2016 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Senatoroota United States 2 akka mootummaan isaanii rakkoo naannoo Oromiyaa keessatti deemuu jirtu jabeessee qoratee kongireesii Ameerikaatii gabaas dhiyeessu ariitiin gabaas dhiyeessu gaafatan akka mooltanan soora haala keettoo irraa santiim.
Koreen hariiroo alaa United States qooda Ameerikaan yeroo ammaa addunyaa keessatti qabduratti gabaasa qindaa'e akkasumas haala Oromiyaa keessatti yeroo ammaa mul'ataa jiru laalchisee gabaasaalee qindeessine oduudhaa booda dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Senatoroota United States 2 akka mootummaan isaanii waan Oromiyaa keessa deemuu jira jabeessee hubate qorate ariitiin kongireesii Ameerikaatii dhiyeessu gaafatan. Miseensoti kongireesii Ameerikaa kunin xalayaa kalee ministeer haajaa alaa biyyi isaanii John Kerryt barreessan keessatti jeequmsi uummata nagaa naannoo Oromiyaa irratti dhoofuu jiran hammaachaa deemuu jiraachuu dhaabsisuu fi akka mootummaan Ameerikaa tarkaanfii fudhatamuu malee dhiyeessu gaafatan. Senatoroota United States godina Minnesota irraa filataman Amy Klobuchar fi Al Franken xalayaa John Kerryt barreessan keessatti hiriirii qonnaan bultootaa fi barattoota naannoo Oromiyaa maaster pilaanii falmuuf ba'an irratti waraana Itoophiyaa nama 1140 ol fiti jedhee gabaasii Human Rights Watch asiin duratti baase waan guddoo nama yaaddessaa jedhan itti gaafatamtooti mootummaa Ameerikaa kunin ministerii haajaa alaa isaanii Oromoota hiriir nagaa ba'an fixuun waan ta'u mal jedheetiin gabaasa baasuu qofaa miti tanaaf galateeffatanii taatullee ijjeechaa tanaaf tarkaanfiin jabduun fudhatamuu maltee jedhan. Kana malees senatoroota Minnesota gabaasa Human Rights Watch koree mirga gaazexeessotaatiif falmu CPJ maqeeffatanii waraanni mootummaa walitti qabee nam hidhuu gaazexeessota afaan qabsiisuuf lammii Itoophiyaa dubbachuu dhowwuun mirgi isaanii gad qabu jechuun dubbatan. Mootummaan Itoophiyaa akka gabaas kanaatti fula waraanni isaanii haga guddaan jirutti tajaajila bilbila harkaa kutuun akka rakkoon tuni naannoo Oromiyaa keessatti ammaatti tolchaa jedhan. Akka gabaas senatoroota kanaatti kongireesiin Ameerikaa maaster pilaanii Finfinnee kanaa fi tarkaanfii mootummaa laaleetiin mootummaa Itoophiyaatti ergaa jajjabduu erge. Erga kana keessatti qarqaarsi Itoophiyaan Ameerikaa irraa argattu qonnaan bultoota lafirraa buqqisuu ta'uu qabu jedhan. Senatoroota Ameerikaa mootummaan isaanii karaa kamiin Itoophiyaa keessatti akka mirga namaa eegu to'achuutti akka jiran gaafatanii akka mootummaan isaanii rakkoo Oromiyaa keessa jirtu qorate ariitiin kongireesii Ameerikaatti gabaasa dhiyeessu gaafatan. Keeniyaatti manni murtii olaanaa godina Marsabit barattoota Itoophiyaa achitti baqatan jedhan biyyatti deebisuun murteessee jedha gabaasii galmoo Daawit Nairoobii nu erge.
Barattoonni Oromoo fi lammiileen Itoophiyaa kan daangaa keenyaa seeraan ala seentan jedhamanii qabaman 28 ol ta'an Marsabititti dhaddacha mana murtiitiin Itoophiyaatti akka deebi'an murtaa'e. Baqattoonni kun torbee lamaan dura kaaba keenyaa kutaa bulchiinsa Marsabititti qabamanii kan turan yoo ta'u, himannaa himatamaniinis murteen akka Itoophiyaatti deebi'an jedhu irratti darbeera. Dhimmi isaanii kunis gadi fageenyaan akka ilaalamuuf dhaabbanni baqataa tokkummaa mootummoota UNHCR dameen keenyaa abukaatoo ergee akka turee fi mirga baqattoota kanaa eegsuuf yaaleeraa jedha. Dookumwaanchaa dubbii himaan dhaabbatichaa damee keenyaa raadiyoonii VOA'f akka himatti dhaabbanni UNHCR mirga baqattoota kanaa eegsuudhaaf abukaatoo ergus baqattoonni kun garuu keenyaa keessatti kooluu kan barbaadan waan hin taanee fi dhimma kana gidduu seenuu kana caalaa hin dandeenye jechuun dubbatan. Mister Mwaanchaan dabaluunis baqattoota kanneen kana keessaa garuu namni tokko kooluu galtummaa waan gaafateef inni mirgi baqattummaa isaa akka eegamuufiif gaafannee dhiyootti gara Nairoobiitti akka darbu goonaa jedhan. Haala murtii baqattoota kana irratti darbees mootummaa keenyaatti waajjira dhimma baqataa dhiyaarreen dhimmi baqattoota kana ofirra deebisuu dhugaa ta'uu nuuf himanii jiran. Akka odeeffannoo waajjirichaattis galmi baqattootaa dura kan gaggeessu kutaa bulchiinsaa yookaan kaawuntii baqattoonni sun keessatti qabamanidha. Murtee mana murtiitiin booda waajjirri kun baqattoota ofitti kan fudhatu yoo ta'u sanaan ala seenee garuu yaada kennuudhaaf tarkaanfii fudhachuuf itti gaafatamaa hin qabu jechuun ibseera. Haa ta'uyyuu malee baqattoota eegumsa addaa barbaadan akkamitti sadarkaa kutaa bulchiinsaatti mirgi isaanii eegsisuun danda'ama? Baqattoonni kun rakkoo nageenyaaf hin saaxilamanii gaaffii jedhuu fi waajjirichi amma humnoota poolisii naannoo daangaa biyyattii irra jiraniif leenjii akka itti baqattoota simatan kennuuf qophii irra jira deebii jedhu nuuf kenneera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf galmoo Daawit Nairoobii irraa.
Akka bulchooti paartii mormituu Eertiraa jedhanitti waraani Suudaan itti gaafatamaa isaanii tokko qabeetiin eessa akka jiru lammatti hin beekamne. Itti gaafatamtooti tuniin Finfinnee irraa rakkoo jirtu raadiyoonii VOA itti himan. Namni itti gaafatamaan qabamee jedhan kunin Huseen Kaaliifaati. Itti gaafatamaa koree kaawunsilii Eertiraa ta'eetiin hojjeta. Eessa akka jiru hin beekamne guyyaa afuriin dura qabamee jedhan. Tan malee waraani Suudaan kunin akka itti gaafatamtoota paartii tanaatti nama Abdullaa Hamoodaa jedhanillee naannoo Kasalaa keessatti qabu isaanii dubbatan. Mani murtuu Zimbaabwee tokko akka abbaan alanga addaa isaanii biyyi isaanii hidha jiru bahu ajaje. Namni akka bahu ajajam kunin nam lama warshaa aananii pirezidaanti Roobert Mugaabee tokko bombiin gubuuf jedhanii eegi himataniin duubatti gad dhiisisee jedhanii isallee hidhan. Abbaan seeraa murtii tana kenne abbaa alanga addaa kana wabii doolaara 1,000 akka inni gad lakkifamu gaafate taatullee abbaa alanga addaa kan ammallee seer cabsuu fi hojii gargaraa hojjechuu fi waan hedduun himachuu jiran taam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaatti godini Teksas waan dhukkuba haaraa biyyi dhuufe fakkaata ziikaa jedhan fakkaata namirratti arguu isaa labse. Akka bulchooti Teksas jedhanitti namni dhibamu kun nama dhibame biyyee ziikaan irratti argani deebii waliin rafe isallee waan dhukkuba kana fakkaata irratti argan. Baran qofa dhibi kanaan Ameerikaa keessa nama miliyoona 4 miidhamuuf deemaa jedhan. Koreen fannoo diimtuu addunyaa ziikaa faluu fi karakkatillee qarqaaruu fi wallaansa gargaraa kennuu fi doolara miliyoona 2,300,000 argachuuf gaafachuu jirti. Ziikaan kun dhukkuba aaraa addunyaatti dhufe hawwan ulfu qaban yoo isaan irratti kenna dhibi kan irratti argan ijoollee mataan isaanii akka malee xixiqqaa ta'uu fi nafii isaanii waan gargaraatiin jijjiirame irratti arguufa danda'an jedhu ogeeyyoota fayyaa addunyaa. Pirezidaanti Obaamaan bori masjid godin Meeriilaand magaalaa Baltimoor jiru dhaqee amantootaan wal mari'ata. Obaamaan akkuma duruyyuu namuu amantii fedhi qabaachuun mirgisaa jedhee addunyaan labsaa bahe ammallee masjid dhaqee musliima dubbise yaaddoo isaaniillee caqasuuf deema. Duruu Obaamaa yoo imaltu dhaqu Kaayiroo, Haag, Istaanbul, Jakaartaa deemullee masjidatti goree biyyi gargaraa dubbisa amantootaallee dubbisa. Taatullee ganna 7 keessatti akkuma masjida Yuunaayitid Isteet deemeen dubbifne bori ammoo ka Baltimooriin jalqabaa oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dura ta'an koree sanatii kan kutaa Teenesii Baab Korkar Ameerikaan yeroo ammaa addunyaa keessatti tiree isheen qabaataa jirtu laalchisuudhaan oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Maayikil Booman waliin gaaffiif deebii gaggeessanii jiran. Senator Baab Korkar marii araara dippiloomaasummaa dhimma Siiriyaa ilaalchisee Jeneevaa keessatti jalqabamee jiru bahiinsaa maal ta'uu malaa isa jedhuuf innaa deebisan.
Very difficult at this point. I think the opposition that we communicated some way.
Akka rakkiyyaatti wanni kun amma takka malee jajjabaata. Maal jennaani jariin wal dubbachaa turreen keessumattuyyuu paartii mormituutun dubbii tana fuula hamtuu buusan. Qarqaarsi isaan gaafatanilleen keessumattuyyuu qarqaarsi uummata akka isaan gaafatanilleen achi hin geenye sun dhiisi hawwaniif ijoollee dubraa hidhaa yaasuullee achirraayyuu hin geenye.
Koreen sanatii kan hariiroo alaa torban darbe ugurri cimaan sagantaa niwukilaaraa Kooriyaa kaabaa irratti fuulleffatu akka ka'amu murteessee jira. Keellaaleen sun hangi tokko ka Chaayinaati jedhama. Kun rakkoonni uumuma ilaalchisee Korkar ennaa dubbatan ka Chaayinaa ta'uun gaaffiin qabu jedhan.
It's my sense that the UN Security Council discussions are probably
akkan sehutti mariin koree nagaa tokkummaa mootummoota tunen dubbii dansaa akka dansaa duratti deemsisuutti hin jirree wal mari'atanii taatullee chaayinaalleen kanallee keessa waan jirtuu fi rakkinni kunin akka dansaa deemuutti hin jiru dubbiin tun waan nama salphisaa ta'e.
Senator Korkar waliigaltee meeshaa niwukilaaraa Iraan waliin irra ga'ame kanneen morman keessaa tokko. Haa ta'u malee kun hojiirra oolee jira. Waliigalteen kun akka milkaa'uuf fedhii isaanii ta'uuf Rippaabilikaanonni Kongirasa Ameerikaa keessa milkaa'ina isaa deeggaruu ennaa ta'e gaafatamanii sababa battaluma dhiibbaan ta'e hojiirra ooleef Iraan qabeenyaa kana dura argachuu hin dandeenyeef karaa argachuu isheetti hin gammanne jedhan.
I didn't support it but of course I want it to be successful.
Dhuguma nama hojiitti milkaa ta'uu fedha. Akkan jechuun kiyya biyyiteennallee waan dansa fedha. Akka wanti dansaan taate naannoo ta'een keessallee akka wanti dansaan taate fedhu ofillee akka milkaa'uu fedha.
Garee ISIS ilaalchisuudhaan yeroo ammaa Liibiyaa qabee hanga Afgaanistaanitti babal'atuu isaa dubbatan. Haala kana keessatti tarkaanfii Ameerikaan fudhatte maal akka fakkaatu innaa ibsan immoo.
After that I was in Afghanistan where the Islamic State has established
Achinduwati Afghanistan dak Afghanistan tunina molafa milishoti islamumma itta humni jabeffatan irret qabanille achiture ak herregiyatti warani kenna alqaida achike sabasu inum danda
Tarkamfi ISIS irratti fudhatamuuf boodattafu keenya eenyuyyuu kan haalu miti ka jedhan kookar sadarkaa amma jiran irra akka ga'aniif ka gumaacha waan hedduudha jedhaniiru. Bakka isaan yeroo ammaa keessa faca'anii jiran keessatti itti marsuudhaan duula geggeessuun itti fufna jedheen abdadhaa jedhan. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:44 ta'eera. Asuma biraa immoo waaree booda 1:44. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Nuunnuu Qumbaa magaalaa Adaree keessatti kaleessa uummanni hiriira bahee jira. Godina Gujii keessattis hiriirri mormii itti fufeera. Harargee Lixaa aanaa Me'eessoo magaalaa Asaboot keessatti jiraattun hidhamu. Wallaggaa Lixaa aanaa Jaarsoo magaalaa Gabaa Dafinoo keessatti sababa hiriira bahaniif barattoonni 26 mana murtiitti dhiyaachuu jiraattonni himatanii jiran. Namoof jaallanneetu qindeesse.
Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Nuunnuu Qumbaa gandaa Adaree keessatti bulchiisi magaalaa fi waajjirri piidiyoo magaalatti misooma maqaa dhaachuudhaan uummata magaalattii kaleessa walgayii waamuusaa jiraattonni dubbatanii jiru. Garuu dhumni walgayii sana akka yaadameenitti gara mormitti jijjiiramee jira jechuudhaan jiraattonni jaallanneef ibsanii jiru. Kunooti.
Guyyaansa uummata kaabinoonni sadarkaa godinaa irraa dhalatanii haasofsiisuu yaadanii turani.
Guyyaa kaleessa.
Naanni gaaffii gaafachuutti gaafa ka'an gaaffii sana deebisuus hin dandeenye.
Uummanni gaaffii akkamii dhiyeessa?
Maaliif namoonni hidhamu? Ilmaan keenya maaliif hidhamti? Maaliif du'aa jiru? Maal jechuudha? Eegga bulchiinsa gaariidha jettanii haasofsu ta'ee maaliif hin tasgabduu yoo ta'u maaliif qixa sirrii ta'een hin deemsifamu kan jedhu uummanni gaaffii jabduu kaasee haasofsiisuu jalqabee ture. Na deebisuu fi jaandandeenyeef ittiin mormuu gaafa isaan jalqaban hanga'oonni mootummaa naannoo sanarra buufatanii uummanni eegga akkas ta'ee ulessi diddaa keenya nageessisna hawaasichaa hojjetanis tokkuma jedhanii diddaa isaanii ageessuu jalqaban jechuudha gadi baa'insa naannoo isaatti fudhanii.
Maaliifidha kaabinee walgayii uummataa kan waame jalqabu?
Inni kun umurii isaanii dheereffachuuf hawaasa biratti fudhatama agarsiisachuuf bu'uuraalee misoomaraan deeffatanii haasofsiisuu yaalanii turan isaan. Lakki amma haalli Oromiyaan keessa jirtu waa'ee bu'uuraalee misoomaa miti amma baay'ee dhiphachaa jiru baay'ee dararamaa jiru ilmaan keenya barsiisachuuf yuunivarsiitii manneetiin barnootaatti erganne nagaan nu deebi'aan jiran du'aa jiru ajjeefamaa jiru hidhamaa jiru. Dararamaa jiru waa'ee bu'uuraalee misoomaa miti jedhee uummanni kallattee yaada isaanii jijjiirsise.
Egaa uummanni walitti qabame kun kan ganda baay'eeti?
Magaalaa guddoodha. Adaree magaalaa bareedduu guddoodha. Uummata maraadha. Daldaltoonni, jiraattonni, qonnaan bultoonni, dafqaan bulaan hundinuu kan argamedha walgahii sirratti.
Warri aangoo'onni immoo gaaffii uummataaf deebii kennuun dandeenye ega ta'e san booda maaltu ta'e?
Egaa mormitti gaafa isaan jijjiiran uummanni cabsee walgahicha diddaatti jijjiirrate. Ammasuma konkolaattota adda addaatiin humnootiin kan ittisuu yaalanii warrooti federaalaatii fi warra hora bittinneessaa kanarra. Hedduun isaanii bosonatti baqatanii iddoo oolaniiru bosona keessa jiru. Qabatamaatti wanti kan argame mucaan tokko rukutamee rasaa isaanii saala naqamtee galeera kan jedhu dhagahameera.
Maqaan isaan beekama?
Dassaaleen Ciqaatuu jedhama maqaan mucaa kana.
Nama guddaadha moo barataadha?
Jiraataa magaalaatti dafqaan bulaadha.
Hojii humnaa hojjetee jechuudha?
Hojii hojjetee nama buluudhaa marasaa isaan naanee galgala.
Egaa kun kaleessa har'oo maalitti jirti magaalaan Adaree?
Har'a balballi hundinuu cufaadha. Balballi nama tokko banaan hin jiru. Hundinuu humnootiif kaabichaatu keessa naannaa balballi tokko banaan hin jiru. Manni harki isaa bosonatti baqatee jira.
Kaleessa yeroo haalli kun uumame namni hidhame jira?
Laamma namni abaluutti dhamme abaluutti dhamme abaluu iddoo kana jira kan jedhu hin jiru. Hawaasni marti bosona jira. Haati daa'ima ishee fudhattee bosonatti galtee jirti kan nama jaalli.
Maaliif deemu? Maaliif qe'eetti hin deebinne?
Humna magaalaa keessa jiru sodaatanuka.
Guyyaa har'aa manni barumsaa jira?
Manni barumsaa bubbulee adeemsi baruu barsiisuu gaggeeffame bubbuleera. Naannoo gara ji'aaf 7:30 deessuufee jira adeemsi baruu barsiisuu gaggeeffame.
bulchaa magaalaa daree obbo Warqinee telefoon harkaa isaanii irratti argattee turte jaalanneen.
Abeet.
Attam ooltan obbo Warqin.
Attam nagaadha.
Fayyumaa.
Nagaa galata rabbi.
Jaalanneen jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoorraa. Namoota magaalaa daree keessa jiran dubbiseen ture kaleessa walga'ii misoomaa jedhanii nu waamanii misooma sana dura ijoolleen nu jalaa du'aa jiru jedhanii gaaffii adda addaa gaafachuu isaanii fi dhumarratti humni waraanaa dhufe nama tokko baay'ee kan miidhame magaalaa naqamteetti ergamuu fi warri kaan uummanni baqatee qe'eedha. Kanaaf walga'ichi maalirraa barbaachisee inni isaan jedhan kunis dhugumaa jedheen adda baafachuu barbaade.
Eeshi dakiikaa 10 booddee naa bilbila.
Anoo dakiikaa 2 booddee lama caalaa isin rakkisu.
Eeshi haa ta'u maarree dakiikaa 2 booddee naa bilbila.
Dakiikaa 2 jechuun kun sima dubbannu kanaam.
Haa ta'u ka maarree isa irraa kaasee jechuu kudha.
Deebi'u?
Ee.
Moo isa kanaan diddanii baduuf?
Dideen badu malee maaliif?
Dhugaa.
Haa du'a koobad. Dhugaa rakkinaan qabu maaliif dhugaa maaliif wal dhufti.
Dakiikaa 5 boodan sitti deebi'a gaa. Ulfaadha.
Beellama isaan kennaniif eegdee telefoon harkaa isaanii suma amma irratti bilbiltootaatti deebisteennaa bilbiltu cufaa ta'e yaaliin keenyatti fufa. Gama kaaniin godinaa Gujii aanaa sabbaa boruu keessatti arra uummanniif barattoonni hiriira geggeessuu isaanii barattoonni hidhamuu keessumaa immoo barataan tunnee gannaalee jedhamu reebicha humnoota nageenyaan irra ga'een guddaa miidhamuusaa jiraattonni dubbatanii jiru. Kunooti.
Lafti Oromiyaa gadichaa ta'ee godina Gujiitiif godina Booranaa walakkaa jechuun naannoo Okkotee jedhamtutti gurguramee tureera. Isa gurgurame sanii uummati dhuguman qabaatiin mootummaa kana gurguree dhaadannoo qabatee har'a magaalaa Daawwaatitti wal ga'ee burii ejersaa irratti waachuu diimaa irraa. Mallayyaa irraa, Hayidiimaa irraa, godina Booranaa, Malkaa Soddaa irraa hundinuu asitti wal ga'anii dhaadannoo isaanii dhageessifataa turanii osoo namni tokkollee manatti hin hafin jechuudha. Barattoonni gara kiiloomeetirii 20 irraa miilaan edda yaa'aa bulanii magaalaa Daawwaatti osoo hin geen ganama kana gara sa'aatii 12 irraa jalqabee haga sa'aatii edda galtee qorri bittinneessaan Oromiyaa jechuudha. Edda galanii bulanii waan san dhaga'anii barattootillee galtee bultee namoota muraasaaf. Karaarra qabanii addaan dhoowwanii jechuudha. Nama yaa'anu addaan kukkutaa oolanii uummati kuulleen addaan hin cimnu jedhee wanta dabalamee hiriira isaa gaggeessaa oolanii.
Jechuun lafti ati duraan kenname jette sun yoom kenname?
Yeroo inni kenname beekamtu yeroo dheeraadha garuu namichi hojiirra waan jalqabeefi meedirooki kama laga dambii kaanirra ka Alamuddiin namichi kama shaakkisoo nyaataa ture kan ta'e ammallee godina Booranaatiif Gujii walakkaatti jechuudha. Naannoo Okkotee jedhamtu achitti amma hojii jalqabeessaa fi warqee maashinii qotatiisaa maashinii galfatee maan jedhee uummati dhaga'ee kana wal qabatee ka'e.
Ega hiriirtanii booda maaltu ta'e?
Humni nagaa eegsisu uummata bulee walta dhufiisaaf jedhu kaan kuftee kaabinee godinaallee ni jirti ta'anaallee qorri bittinneessaallee ni jira. Hintaatu asumaa ol dacha'aadhaan kaallee gad dhoowwanii kanallee ol dhoowwan. Kajalaallee akka isaa uummata kaasii dhoowwan dhagee ol dhufee waltatimee achiin duubatti dhukaasiin banamee boombii aara qabu ka ila namaa imimmaa keessaa guuru. Dhukaasaa ooltee didatee uummati falmii fi dhiyeessaa ture magaalaa gaddeebi'e.
Namni dhame jira?
Kaleessa jalqabdeetu ijoollee matooraa ka ispiikarii muuziqaa wal qabsiitti kaan muuziqaa. Abaa'oo banattan jedhanii furaarraa guuranii ispiikarii ijoollee irraa kukkutaa oolan kalee jalqabanii hagaadhaa jechuudha.
Ijoolleen immoo dhuguma sirba abaa'oo faarsu sirbisiisanii?
Maan sirbisiisan abbaa waan fedhe caqasuu danda'amuuti garuu ani hin dhageenye tarii dhoowwamaa waan ta'e natti hin fakkaanne namni waan fedhe caqasuu danda'a. Matoorri kabeeki ka uummata feetee magaalaa kaanii gara magaalaa kaanii geggeessitu jechuudha. Matoor saayikilii.
Dhoqdhoqqee moo?
Dhoqdhoqqee.
Achirratti sirba dhageessistan jedhanii moo?
Gizee nama deddeebistan sirba banattanii achirratti uummata kakaasu jirtanii jedhanii matoora baay'ee irraa guuran.
Dhoqdhoqqeettiin immoo nama beeqa baatti?
Dhoqdhoqqeen nama lama baatti yookiin sadi baatti akkasuma.
Dhumi hiriirichaa maal ta'ere?
Eegi uummata addan faca'etti bakka Mallayyaa jedhamtutti achi ijoollee achi daawwaa ooltee ol galtu achi dhaanuu jirti haga ammaallee.
Ijoollee warra hiriiree deebi'u moo?
warra hiriiree deebi'u katamaa biraati amma katamaa mallaa jedhamu dhaanu jirti achitti.
Kanarratti deebii aangawoota mootummaa argachuudhaaf yaaliin goone milkoofne dhaggeeffattoota keenyaa akkuma argannetti ka dhiyeessinu ta'us hin beeksisna. Harargee lixaa aanaa mi'eessoo magaalaa Asaboot keessatti immoo hiriira mormii kamisa torban dabree geggeessame irratti walitti bu'iinsa uumamee sababaa godhachuudhaan humnoonni mootummaa jiraattota magaalattiif naannoo ishee hedduu hidhanii jiru jedhu jiraattonni. Jiraataan yaaddoo nageenya ofiirraa kan ka'e maqaan isaa akka himamu hin feene tokko akkana jechuun nuuf ibse.
Wanni ta'aa jiru hiriira biyyaa kamisaadhaa bahansan irraa sababeeffatanii namoota hin beekamneen itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa mi'eessoo nuusaa hin kan jedhamu miidhaa hamaa irraan gahanii milishoota irraa basaasota adda addaa namoonni hin beekamne barattootaan alatti qotee bulaan alatti namoonni hin beekamne kun waan kana raawwatanii waan kanarratti. Ummata rasaasa kana isiniitu fuudhee fidaadhaa jaanii halkanii biyya humna waraanaa gosa sadi itti bulchisuudhaan ummata yeroo ammaadhaa feddeessiisaadhaa jiran.
Hiriira kamisa geggeeffame kan naan jette sun kamisa torban dabree jechuudha.
Kamisa torban dabree irraa rakkoo sanirraa hankee irraa itti hobbanamu.
Maaltu ta'e gaafa sana?
Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa mi'eessoo Muusaa inni kan jedhamu waraana dursuudhaan magaalaa Asaboot dhufee jechuun waraana qabatee yeroo inni dhufutti. Mukaasa irratti bananii ijoolleen dhagaadhaan ofirraa tumuu eegalte. Yeroo kanatti ijoolleen itti dhagaadhaan osoo ofirraa darbataa jirtuun rasaasa isaaniis rasaasa dhahaa yeroo jiranitti gara nama afuridhaa guyyaa san kan dhahame jechuudha.
Nama furti dhaawamennaa jettu humnoota mootummaa irraati moo uummata irraati?
Muusaa inni ittuma gaafatamaa waajjira nageenya san tuttu qotee bulaa tokko kan dirree warra dirree odaatii jaamichi baadiyyaa Asaboot kan ta'e kan magaalaa waa gurgura turaa dhufee duuda kanaan dhee mana sombaatiin keessaa baase.
Humnoota mootummaatu qonnaan bulaa dha'eedha kanatti jettu?
Guyyaan guyyaa gabayaatii qotee bulaa magaalaa dhufee waa gurgura turaa qotee bulaa dhufee keessatti dhahame jechuudha.
Namoonni afran sun qotee bulaadha jechuudha?
Tokko barataadha bifoota fannoo dhalaadha kan dhahamte tokko immoo baratamu magaalaa Asaboot keessatti.
Kan rukkute loltoota mootummaatiidha kanatti jettu?
Biyyee kan dhee yeroo loltoota mootummaati.
Amma kan naa himuu jalqabde san booda maaltu ta'e?
San booda wanni ta'ee jechuun guyyaa guyyuma sanitti ijoolleen dhagaadhaan ofirraa osoo dhahaa jirtu waraanni dura dhufee hamma humniti dabalataa iyyatanii dabalataa dhufuutti waraanni dura dheeyisaa gara magaalaa keessaa bahuutti yeroo eegalan. Namoonni eenyummaa isaan daamitti hin beekne yeroo sanitti dhufanii duubaa dhufanii kan Muusaa inni kan jedhamu kana waajjira nageenyaa kana amantaadhaan waraananii lafaan dhahanii qawwee sirraa fudhatanii qawwee toora firii torbaa moo kanaadha uummata milishaatii san booda qawween harkaa kilomeetirii keessaadhaa yeroo duraa hundutti milishootaas dheedanii uummata kanarraa rasaasa kana hiikkatan. Namoonni rasaasa kana hiikkatan immoo barattoota osoo hin ta'in qotee bulaa waa gurgura turaa dhufe osoo hin ta'in namoota eenyummaan isaaniidhaa hin beekamne yeroo sanitti. Sababa kanarraa kan ka'eef Abdullahii Usmaan Gurraachaa kan jedhamuu fi Ramadaan kan jedhamu ammallee rasaasa kana simtuutu fuudhee uummata Asabootiin fuudhee jiranii illaa haga guyyaa irratti uummata gara nama 500 kan ga'u magaalaa Meesoo kaambii Chaayinaa kan jedhamtu keessatti hidhanii halkanii guyyaa reebaa jiranii jechuudha. Baadiyyaallee deemanii uummata keenya qotee bulaa qabanii fidanii jechuudha.
Eenyu kan kana godhu eenyu kan namoota kana hidhu?
Kan namoota kana hidhuu humna waraanaa makalaatiyaa federaalaa fi poolisii oromiyaatu magaalaa keessa jiraa jechuudha.
Bulchaan magaalaa Asaboot obbotoo fi qaliyyii hidhamuu isaanii kanaan duraa jiraattota magaalaa sanarraa dhageenyee turre. Isaan amma bulchiisatti deebi'aniiru moo bulchaa kabiraatu jira magaalaa sana keessa?
Magaalaa sana yeroo ammaadhaa humna waraanaa bulchaa jiru malee illaa ammaan tanaadhaa bulchaan kantiibaa haasa'ee bakka tuufi qaliyyii kan muudame illaa ammaan tanaa hin jiru.
Kanaaf amma bulchiisi siivilii hin jiru jechuudha magaalaa sana keessa?
Bulchiisi sibiilaa hin jiru illaa amma kanaa bakka obbotoo fi qaliyyiidhaa kan raggaasifamee uummanni beeku illaa amma kanaadhaa hin jiru. Guyyaa kamisuma kan guyyaa sanitti obbotoo fi qaliyyii kana fuudhanii namni Ramadaan jaamu fuudhee deemee manatti itti geessee yeroo san dhukkubsataa ture inni ni dhukkuba ture obbotoo fi qaliyyii kantiibaa magaalaa Asaboot. Namni makalaakiyaadhaa akka harreetti irra deemanii fuudhanii miilaa fi harka lameen qabanii ol fuudhanii. Waraan gubbaratti akka nama kan waraqaa darbuutiif makiinaa gubbaratti darbanii jechuudha. Bulchaa aanaa mi'eessoo Mohaammed Kamaal nama jedhamu bulchaa itti aanaa bulchaa aanaa mi'eessoo Mohaammed Jamaal kan atuu haasofsiisee turtee fi itti gaafatamaa waajjira dhaabaadhaa kabbada nama jedhamu sadeenu yeroo ammaadhaa aangoorraa haasanii humna waraanaa bulchaa jiraa jechuudha. Aanaa guyyaa ammaa Mohaammed Jamaal amma argachuu dandeessu jechuudha haasanii jiran jechuudha barraa. Manni akkuma jirutti mana hidhaa jira wallaahi wanni nama gaddisiisu ijoolleen beelaa rakkataa jirti barattoonni hidhamanii achi keessa rakkataa jiranii uummanni keenya alaa fi fe'isaan uummata kanaaf karaa oromiyaa guutuutti rakkoon akkanaa waan baay'atee jirtu uummata kanaaf akka dirmataniif haga dandani ti wari kabe ne kabo sun dinu akalalan kai isani da muni takada wutan kanan tamachu barbada chubunu
gama biratin wallagalita ana jarso magala gaba da fino keset master plani mormudan hirira batani adanno dage sistan kannen jedaman baratoni digdami ja kalesa mana murti tiyatan jedu warren baratota kannen asofsis ne kessa abban barata tokko akkanatinu fipsan
magala gaba da fino keset ta ajiru jolle hirira na gaba jedani gaafi tokko male idaa turani tu kaleessa mana murtiitti dabarsanii poolisoota ragaa godhatanii bullee kan irratti ragaa ba'aa oolan arraaf kaleessa jechuudha.
Barattoota meeqa ka dhiyaate?
Barattoota 26.
Kanneenuma hiriira irratti hirmaatan jechuudha?
Hiriira irratti kan hirmaatanidha.
Himannaan irratti dhiyaate maali?
Himannaan irratti dhiyaate gaafa dhaadannoo godhatanii sabbataanii kan keenya duraayyuun kan keenya hin gurguramu maaster pilaaniidhaan qabdanii hin gurgurattanii jettanii sirbitan waan ta'eef himatamsanii jedhan.
Maali kunoo mootummaan naannoo Oromiyaayyuu gaaffiin kun sirriidha kanaaf maaster pilaaniin sun haaqamu jedhee jira akkamitti barattoota kanarratti immoo yakka ta'uu danda'a dhaadannoon kun?
Isa mootummaan naannoo Oromiyaa isa buufachaa jira kana bulchiisa gaarii dhabiinsaa fi kanaan dura dogoggorameera kanaan immoo haqameera jedhee mootummaan kaa'ee jira akkamitti miidhamaa jennaan waan isaa waa isin gashuu hin qabu ijoolleen kun jeequmsa uummata kakaasaa jiru jedhanii ammayyuu himachaa jiru.
Barattoota kanarratti eenyutu ragaa ba'eedha kan isin naan jettan amma?
Amma barattoota kanarratti kan ragaa ba'aa jiran kaabinee warra bulchiisa viidiyoo poolisoota. Ammas immoo warrumma ji'a sadida keessa lattanee galeedha.
Malee uummata keessaa miti jechuudha?
Uummata keessaa nam tokko ragaa kan itti ba'in jiru.
Ragaa kana eega dhaggeeffatanii booda barattoonni immoo ragaa ofirraa ittisaa dhiyeeffachuu danda'u?
Torbaan irraa ba'e lamatti deebi'u daganaa. Innaa kan isinni immoo keessumaatti bulleen kaabinees kan hiriira kana irratti kan ba'an jiru mucaan tokko kutaa 11 bara waggaan isaa 13 jedhanii keessaa hambisan.
Attamitti mucaan waggaa 13 kutaa 11 baruu danda'a?
Garaa haadhaa isaa keessatti barumsa jalqabe ta'ee isin wallaan mucaa kaabinetii. Teessumni isaas immoo kaabinummaa keessaa qaba. Teessumni isaa tokkos abbaa langaatii. Kutaa 11 bara waggaan isaa waggaa 13 jedhaniiti keessaa hambifatan.
Himannaa warra barattootaa kan magaalaa gabaa dafinoo aanaa jaarsoo wallagga lixaa keessatti dhiyaate kana akkasumas immoo kan magaalaa sabootirraa jiraattonni hedduun hidhamuu isaanii dubbatame kana ilaalchisuudhaan aangoota mootummaa dhimmisaa ilaallatu argachuudhaaf hedduu carraaqne arraaf itti milkoofne akkuma argannetti gara fuulduraatti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna dhaggeeffattoota keenya kanneen ibsanuuf kennan cufa guddoo galatoomsanna.
Sagantaa keenya fixuun duratti mataa oduu deebi'eessanitti ma senatorooti yuunaayitid isteetsi lama akka mootummaan isaanii waan Oromiyaa keessa deemuu jira jabeessee qorate ariitiin kongireesii Ameerikaatii gabaas dhiyeessu gaafatan. Miseensotii kongireesii Ameerikaa kunniin xalayaa kalee ministeer haajaa alaa biyyi isaanii Joon Keeriitti barreessan keessatti jeequmsi uummata nagaa naannoo Oromiyaa irra dhoofuu jiran hammaachaa deemuu jiraachuu isa dhaabsisuu fi akka mootummaan Ameerikaa tarkaanfii fudhatamuu malee dhiyeessu gaafatanillee gaafataniitiin akka kongireesii dhiyeessu gaafatan. Keeniyaatti manni murtii olaanaa godini marsabeet barattoota Itoophiyaa achitti baqatan jedhan biyyatti deebisuun murteessuun seer malee jechuun gabaasii gargararraa argaa jirra. Gamkaaniin ammoo akka itti gaafatamtootii paartii mormituu Eertiraa jedhanitti waraanii Suudaan itti gaafatama paartii isaanii keessaa tokko qabe eessa akka jirullee hin beekamne mataan oduu kana.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00. Meetir baandii 25 yookaan kiloo herzii 11,900, 11,965, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloo herzii 9,485, 9,755 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.